Goeiemôre, ek is professor Hannes Redinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa-Suwan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana Gemeente. Hierdie is Wat is bekering deel 5. Goed, gaan onmiddellik aan waar ons gestop het in die vorige gedeelte. Volgens die woord van Jaffa ons Elohim of God het ons in hierdie 21ste eeu nie meer nodig om aan verskillende vleeslike mensgemaakte Ou-testamentiese wette en die oorlewering daarvan vasthou nie. Hoekom? Want ons het mos nou gesien in Hebreërs 7, het hulle tot niet gemaak weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Want dan verklaar ons, as ons vasthou aan hierdie Ou-testamentiese wette en oor menslike oorlewinge, dan verklaar ons in werklikheid dat die Vader verniet sy seun Jehovah gegee het, hy wat die perfekte offer vir ons sondes gewees het. Ons kop eindelijk die bloed van Jehovah terug in sy gesig in. En ons sê, het die tyd gemors, ons kom maar net aangehou met die bokkies. Onthou net, dit bly steeds die eie keuse of u aan hierdie verganklike, vleeslike, Ou-testamentiese wette wil vashou, en of u in die geloof in Jehovah, dis Jesus Christus, in die volheid van sy krag hom wil dien. Dit bly u keuse. Nou is ons verplig om uit te vind wat verklaar die Nuwe Testament. Ons moet nou 'n bietjie kyk na die Ou Testament. As ek nou regtig daar wou stil staan, kon ek nou nog 5 weke daar stil gestaan het. Maar kom ons beweeg aan. Ons is verplig om te kyk wat sê die Nuwe Testament met verwysing na bekering. A, bekering is iets wat innerlik met my gebeur. Bekering is iets wat binne in my gebeur. Wat 'n groot verandering in my te lewe teweebring, wat uiterlik onmiddellik sigbaar is. Het ons dit? Bekering is iets wat innerlik gebeur, gebeur in my siel en in my gees, maar dit affekteer ook my liggaam en my hele lewe, want dit bring uiterlik 'n verandering in my lewe. Wat ander mense onmiddellik sig, dit sien, jou vrou en jou man en jou familie en almal sien dit, dat jy, toe jy onbekeerd gelewe het, het jy gevloek en beklei en geswets het, en skielik is daai persoon, hy is nie daar nie. Hoekom? Die innerlike vernuwing deur die Ruach, die Heilige Gees en die bloed van Jehovah. Hier is baie belangrik, bekering kan nie plaasvind as daar nie eers bewuswording van sonde in my lewe is nie. Die kerke kom vandag en hulle maak uitnodigings, almal wat Jesus wil aanneem staan op en pray after me, Lord Jesus, I accept you as my Savior, now I'm born again, you are not a born again. Jy het maar nog net jy is nog net 'n voorneme verklaar, dis al. Daar moet die innerlike bewuswording wees van ek lewe in sonde, 'n innerlike bewuswording van ek is verlore. As ek nou sterwe, gaan ek doderyk toe, en dan wag ek vir die wit troon oordeel. Jy gaan nie reguit hel toe nie, al bestaan nie so ding nie. Hel bestaan nie nou eers nie. Hel word eers geskep by Openbaring 20 vers 16 tot 18. Bekering kan nie plaasvind as daar nie eers bewuswording van sonde in my lewe is nie. En wie bring die bewuswording van die sonde? Is die Ruach. Bekering gebeur gewoonlik deur die aanhoring of prediking van die woord van Jaffa ons Elohim of God. Het ons dit? Bekering kom gewoonlik wanneer ek die woord hoor. Nou, ek dink terug aan my gemeente wat ek gehad het jare terug in Regent's Park. In Johannesburg het ek bedien vir seker 4 jaar. En daar was mense in die gemeente waar die oom en die tannie was gereeld in die kerk, soos ons daai jare sê, hulle die Here gedien voluit, maar het 'n wille seun gehad. En toe kom die oom en die tannie die dag na my toe, die Saterdag, ons was besig met die kerk, en hulle sê vir my, die seun kom Sondagoggend diens toe. En wat toe gebeur is dat, hulle sê toe, daai tyd was 'n pastoor, jy moet die woord preek, jy moet sê, God vra vir 'n woord, hierdie jongman moet tot bekering kom. En dis soos 'n mens maar is, nou dat dis 'n versoek en jy ken die begeerte van die hart van die ouers. Daai oggend preek ek 'n bekeringsboodskap soos min. Maar voor ek nog halfpad gepreek het, staan die jongman op en hy storm vorentoe en hy kom kniel voor die kansel en ek stop om te preek, ek klim af en ek lei hom na die Here toe daai tyd. En hy het ingeskakel in die gemeente, 'n pragtige jongman gewees, hy het onmiddellik begin betrokke raak by die evangelisasie opleiding en alles. En eendag toe vra ek vir hom, ek kan nie sy naam onthou nie, kom ons sê sy naam is Jannie. Eendag terwyl ons besig is by die kerk, het ek eendag vir hom gevra, Jannie, nou, in my boodskap, wat het jou geraak dat jy voor die tyd uitgehardloop het en jou hart vir die Here gegee het? Toe sê hy, pastoor, ek weet nie eens wat jy gepreek het daai oggend nie. Ek sê, jy wat? Hy sê, ek weet nie eens wat jy gepreek het nie. Ek sê, nou, wat het jou gemaak uit hardloop? Hy sê, jy sal my nie glo nie, daar was 'n rangskikking voor in die kerk. En binne daai rangskikking was 'n droë stuk stomp, houtstomp gewees, wat kirkdroog was. Hy sê, en terwyl ek daar sit, toe besef ek dat hierdie mens wat om my sit, is hierdie pragtige blomrangskikking, maar daai dooie stuk hout wat binne in die rangskikking is, is ek daai, ek het nie 'n kans as ek so droog en verdood is, as Jesus nou kom, dat ek sal hemel toe gaan nie. Nou jy sien, baie keer dink ons is 'n verskriklike preek en 'n boodskap en wat iemand lei, en dan sit iets so simpel of stupid, soos 'n stukkie hout in 'n rangskikking, 'n dooie stuk tak wat daar sit, wat met iemand praat. So, meeste van die tyd is dit die bewuswording van sonde kom wanneer die woord gepreek word. Maar daar is niks wat Vader Jaffa stop om op 'n ander manier ook te werk nie. In mense se harte nie. Dit ook sê, gewoonlik, bekering gebeur gewoonlik deur die aanhoring van die prediking van die woord van Jaffa ons Elohim of God en die oortuiging van die Ruach HaKodesh, soos in Handelinge 2 vers 36 41. Nou in Handelinge 2 vers 36, ek dink net daaraan 41. Dis op die dag van Pinkster waar die Heilige Gees of die Ruach uitgestort word. En daar was manne van verskillende omgewings gewees en dan staan Petrus op vol van die Ruach, die Heilige Gees. En hulle vra vir Petrus, wat moet, want Petrus was besig om die evangelie te preek. En hulle vra vir Petrus, wat moet hulle doen om gered te word? Gaan kyk daar in Handelinge 2:36 tot 41. Wat moet ons doen om gered te word? Nou wat doen Petrus? Hy gebruik die sleutels wat Yeshua vir hom gegee het. Toe hy vir hom gesê het, ek gee vir jou die sleutels van die koninkryk. So wat doen Petrus? Nou gebruik hy die sleutels van die koninkryk. Hy sluit die koninkryk oop vir daai manne wat daar in Jerusalem by mekaar gekom het. Wat moet ons doen om gered te word? Petrus sê, bekeer julle. Bekeer julle. Heel eerste, hy was besig om te preek oor sonde. Hulle hoor die woord, bewuswording van die Ruach, die Heilige Gees. Wat is die eerste vereiste om gered te word? Is nie om 'n klein gebedjie op te sê agter die pastoor aan nie. Dit is bekeer jou. Petrus sê bekeer julle. Bekeer julle. Dit is die eerste stap. Hy sê dan laat julle doop. Nou kan jy gaan kyk daarso, Handelinge 2:36-41. Eers die hoor van die woord, bekering. Nou die verandering. Die bekering is verandering. Die begrafnis is die onderdompeling. En daai dag doop Petrus en die ander apostels 3000 mense. Die eerste bekeringsboodskap, nadat die Heilige Gees of die Ruach uitgestort is, 3000 siele tot bekering gekom en is gedoop in die naam van Yahshua. Nou, ek gaan later aan 'n doop lesing doen op die internet, op die YouTube, en dan sal ons dit ook op die WhatsApps vir u gee, die stemgedeeltes. So wat gebeur? Ons hoor die woord, deur die hoor van die woord, dit val in die oor, in my sielsdimensie, kom die Ruach en hy ontkiem, die saad val in my lewe, dit ontkiem deur die Ruach, die water, die Heilige Gees. Daai saad ontkiem in my lewe en skielik skiet dit saad. Luister hoe verduidelik apostel Petrus dit in die volgende skrifgedeelte. Nou ek kan nou vir ure stil staan by Handelinge 2:36-41 en met jou praat oor die doop in die naam van Yahshua. Luister hoe verduidelik apostel Petrus dit. Handelinge 11 vers 18. Vir u wat notas maak, Handelinge 11 vers 18. Hy sê, en terwyl hulle, dis die Jode dit hoor, die Jode is in hakies, het hulle geswyg. En hulle het God of Jaffa hulle Elohim verheerlik en gesê, so het Jaffa ons Elohim of God dan ook aan die heidene, wie is die heidene? Die onbekeerde 10 stamme van Israel, die bekering tot die ewige lewe geskenk. Hoekom? Die Jode het gedink, deur middel van die wet, het hulle die saligheid alleen verkry. 613 wette, waardeur hulle toe nie gered kon word nie. En terwyl Petrus en die apostels hierdie evangelie van Jafashua, die verlossing deur die bloed van Jafashua preek en leer, het die Jode van Jerusalem en omgeving gedink, dis net vir hulle. Hulle het gedink, hierdie nuwe evangelie wat Petrus hulle preek, is nou net vir hulle. En dan sê Petrus, nee, dis nie net vir julle nie. Dis vir, ook vir die heidene. Nou die heidene is die ander 10 stamme, die verlore stamme, die noordelike stamme. Dis waar uit ons voortkom, ons kom uit die 10 stamme uit. Ek sien dat die hele klomp mense van ons groep afgegaan, die oomblik toe ek begin preek, en verduidelik dat die ons wit mense is definitief nie Israel nie, want hulle is geloof ons in Israel visie theologie, en nie die wit mense in Zuid-Afrika is, gaan gered word, die paar wittes en grootste snack, man. So, op die einde van die tyd, kom ons van die dag, kom ons uit die 10 verlore stamme. Hoekom? Want hulle was die heidene gewees. Yeshua se bediening was 3 jaar, 2 jaar bedien hy op die aarde, net na Israel toe. Die 3de jaar bedien hy net die heidene. Dis hoekom hy van die Samaritaanse vrou vertel het. Jy sien, baie keer hou die mense, solank jy sê vir lekker preekies preek, al like hulle dit. Maar dis die op die goed druk wat hulle as dogmatiek en theologie glo, en hulle nie skrif wat dit het, dan hartep hulle weg. Maar hulle gaan nooit enig vir vader Jaffa sê, hulle het nie geweet nie. Goed, kom ons kyk na vers 18 weer. En toe hulle die Jode dit hoor, het hulle geswyg, en hulle het Jaffa verheerlik en gesê, so het Jaffa dan ook aan die heidene, die onbekeerde, die 10 verlore stamme, die bekering, tot die ewige lewe geskenk. En tot in die 21ste eeuw, is Israel sy oë nog steeds verblind, dis hoekom hulle deur die groot verdrukking gaan. En die heidene word eers gered. En dan in die groot verdrukking, dan word Israel, gaan hy homself aan 1/3 van hulle openbaar, en dan gaan die volk van Israel gered word. Nie die hele volk nie, die 1/3. Hy sê, dit bewys dat Jafashua, of Jaf, excuse toch, dit bewys dat Jaffa ons vader nie die aannemer van die persoon is nie. Of jy Jood is, en of, want onthou, Jood in Israel het, is 2 verskillende groepe mense. Die kerk het ons altyd geleer, dat Israel is Jode, en die Jode is Israel. Nee, waar kan jy dit? Nee, dis omdat die katholieke dit so geleer het. Die 10 verlore stamme is Jode, en Israel kom uit Ephraim en uit Juda uit, dis Israel. Ephraim en Juda, Juda en Ephraim, trek weg, en uit hulle word die volk Israel gebore. Alhoewel die vader van Jakob gesê, jy is Israel, bedoelend, uit jou sal Israel voorkom, met antwoorde uit jou lendere, uit jou bloedlijn uit, sal Israel voorkom. So die ander 10 stamme wat verlore is, is nie Israel gewees nie, hulle is Jode geword, heidene. Kyk wat, hy sê daar so, dit bewys, die feit dat die ewige lewe, wat Paulus, dat apostel Petrus nou die ewige lewe preek, aan die heidene, die 10 verlore stamme, is een bewys dat die Vader, in die Nieuwe Testament, ook vir die heidene gekom het, en nie soos in die 613 wette, wat net van toepassing was op Israel nie. En daarom, roep Jafashua uit, Jesus Christus roep uit, hulle wat honger en dors het, kom na die waters. Hulle wat geen geld het, die kon kry vir niet. Wat die waters is dit? Dink jy dis water in 'n botteltjie? Of in 'n kopje in 'n glas? Nee! Hy sê vir die Samaritaanse vrou, geef my water. Dis drinkwater, wil hy vra. Want sy het by die put gestaan. Hy sê, dan gee ek jou van my water. Sy sê, maar jy het jy sy skep ding nie, hoe kan jy vir my water gee? Hy sê, as jy my water gedrink het, strome van lewende water sal uit jou binneste opspring. Dis die ewige lewe. Daar aanbied hy vir die heidene die ewige lewe aan, al klaar. En dis hoekom die Israeliese ouens dit nie like nie. Maar dis tel, hoe die kinders altyd gesê, taflak, as dit so is, laat dit vir jou so wees. Dat kan nie die Bybel verander nie, net omdat politici nie by jou aanpas nie. Dis wat die woord sê, is wat die woord sê. Hy sê, hulle wat honger en dors het, honger na die brood van die ewige lewe. Dors, die waters van die ewige lewe. Kom kry verniet. Wat doen hy? Hy bied die ewige lewe vir die ongeredde persone aan. Kyk wat verklaar apostel Paulus nou in Handelinge 20 vers 21. Luister wat sê. Hoe ek dus apostel Paulus niks agtergehou het van wat nuttig is nie. Hy sê Paulus, apostel Paulus sê, ek het niks teruggehou nie. Om dit aan julle, dis die heidene, te verkondig, en julle te onderrig, in die openbaar, en in julle huise. Paulus kom, hy sê, ek het niks teruggehou nie. Ek het die evangelie, aan die sondaars kom preek. Gaan kyk, waar was Paulus geweest. Gaan kyk na sy sendingsbriefe, hy was by Timoteus geweest, in Galasius, in Efese, in Korinthe. Gaan kyk, hy die evangelie gaan preek aan die heidene, tot vandag toe. Nou is daar een nieuwe Bybel wat uitgekom het, waar hulle Paulus se sendbriewe uit die Bybel uitgehaal het. Hulle sê nie, dit hoort nie daar nie, want die katholieke dit kon korrup maak. Dis als korrup. Regtig? As jy Paulus se sendbriewe uithaal, dan haal jy juist die evangelie aan die heidene uit. En dit is wat die ateïste en die nuwe wêreldorde godsdienst opset wil hê, is dat die redding aan die heidene moet uitgehaal word. Nee, hy het gekom vir die heidene, hy het vir Israel gekom, maar dan verander hy sy bediening na die heidene toe. Want hy sê daar so, moet nie julle brood vir die hondjies gee nie, dis die evangelie, die brood van die lewe, die apostels, hy sê moet die hondjies, die honde, is die heidene gewees. Hy sê, gaan nie by hulle in, slaap nie by hulle nie, eet nie by hulle nie, communikeer nie met hulle, praat nie jouself met hulle nie. En dan in die derde jaar van sy bediening, aan die einde van sy tweede jaar van sy bediening, dan doen hy dit precies. Hy praat met die heidene, hy slaap by die heidene, hy eet met die heidene, hy preek vir die heidene. En ek sien Paulus selfs op die, terwyl hy op die baarry, is die hofdienaar saam met hom, van Ethiopië. Hoe sê die een Israel ou vir my, dit was 'n wit Ethiopier. Ek sê man, jy het in jou lewe nog nooit 'n wit Ethiopier gekry nie. Al Ethiopiere wat wit is, is die ou wat daar op 'n kontrak werk. Sy kontrak klaar, dan kom hy terug Suid-Afrika toe. So, daar's jy kry nie wit Ethiopiërs nie. Hæ? Jy sien wat die evangelie is vir almal. Die apostel, hy sê, hoe ek, apostel Paulus, niks achtergehou het wat nuttig is, om aan dit aan julle die heidene nakies te verkondig, en julle te onderrig in die openbaar en in julle huise. Kyk na vers 21. Terwyl ek kragtig by die jode, sowel as die Grieke aangedring het. Hy sê vir my, die Grieke, was hulle nie ook heidene nie? Natuurlijk was hulle heidene. Die Grieke het die Israeliete gehaat met 'n passie. Terwyl ek, dit was soos Paulus wat het sê, kragtig by die jode die 10 verlore stamme, sowel as die Grieke, aangedring het op die bekering tot God of Jaffa, my Elohim, en die geloof in die Heere Jesus Christus of Yahshua. Ja, dis powerful. Hierdie is krachtig. terwyl ek kragtig, hy het nie net sommer gesit en gesê, ag, ek wil so 'n bietjie met jou net gesels nie, hy was powerful, kragtig by die Jode, die heidene, sowel as die Grieke, heidene, aangedring het op die bekering tot Jaffa, my Elohim, en die geloof in Jaffa Shua. Paulus moes gewees het, en tot vandag toe word die evangelie van die bekering aan die heidene gebring. Kijk wat skryf apostel Paulus aan die Romeine, in Romeine 2 vers 3 tot 5. Het sê gemaak van vers 5, ja. Ja, Romeine 2 vers 3 tot 5. Luister wat sê. En meen jy, o mens, wat hulle oordeel, aan die woorde, hulle oordeel die sondaars. En meen jy, o mens, maar nou praat hy van die kerksmense. Hierdie wat maak asof hulle so heilig is, kla paar wit vlerkies het, die skynend, wat hemel toe vlieg. En meen jy, o mens, wat hulle oordeel, wie is die hulle? Het is die Jode en die heidene. Wat sulke dinge doen, daai hulle is die ongereddes. Of meen jy, en ek wil in hakkie sê, oorregverdige mens, wat hulle die heidene oordeel, wat sulke dinge doen, en dit self doen. Jo, dat jy die oordeel van Jaffa, ons Elohim of God sal ontvlug, so jy preek teen drank, maar jou asem reik na brandewijn. Hoe meen jy, o mens, kersmens, wat ander mense oordeel, want meeste van die kersmense is so gewoon ander mense oordeel, wat sulke dinge doen, wat doen, wat sonde doen, wat in die vlees lewe, wat erger lewe partykeer as 'n ongeredde ou man, en dit self doen, dat jy die oordeel van Jaffa of God sal ontvlug, jy gaan net nie ontvlug nie, en teen die heel sê die Bybel, hy wat die weg ken om nie bewandel nie, sal met dubbele slag geslaan word. Luister wat sê Paulus in vers 4, nou praat hy met hierdie skynheiliges, die oomens, ek noem hulle soms skynheilig, of verag jy die rykdom, daai, of verag jy in hakkies, oe skynheilige mens, die rykdom van sy goedertierendheid. Die rykdom al die gawes wat hy ons gee. Al sy voordele wat hy ons gee. Jy weet, daar is natuurlik voordele om te hê wanneer jy bloed gewas is. Weet jy het geweet? Natuurlik is daar voordele. Want jy is 'n koning, jy is 'n seun, jy is 'n priester. Jy regeer oor sonde en ongeregtigheid. Jy sit in hemelse plekke, sê die Bybel. Jy is in hom verryk, ja, jou bankbalans wys dit dalk nie, maar jy is in hom verryk, in geestelike gawes. Hoekom? Want ek is verryk in sy goedertierendheid. Ons, die sonde heers nie oor ons nie. Hoekom? Want ons is ryk in sy goedertierendheid, en in sy verdraagsaamheid, in sy heerlikheid. Ja, dit is mooi. Hy sê, of verag jy, ek wil sê, o, skynheilige mens, die rykdom van sy goedertierendheid, en sy verdraagsaamheid, en langmoedigheid, omdat jy nie besef, dat die goedertierendheid van Jaffa jou Elohim, jou tot bekering wil lei nie. So wat sê hy? Julle wat dink, die Bybel sê mos, pas op dat jy dink, jy wat dink dat jy staan, dat jy nie lang al geval het nie. En dis hoekom die, ons moet toelaat, dat die roag in ons, elke dag ons deur vernieuwing lei. Het jy gehoor wat ek nou gesê? Ons moet toelaat, dat die roag hakodesh in ons, want ons lichame is die tempel van die roag, die Heilige Gees, ons elke dag in vernieuwing lei. Nie gisterse ou water nie, nie gisterse takeaways nie, nee, niet, een nieuwe salving, een nieuwe woord, 'n nuwe herlewing, 'n nuwe verwagting, 'n nuwe groenteerentyd, nuwe verdraagsaamheid, nuwe lankmoedigheid, nuwe groenteerentyd. Hoekom? Want hy wil my daarin lei in hierdie dag. Waarom verag jy die rykdom van sy groenteerentyd? Hy hou dit. Nou kom hy ook en hy praat met die ongoddelike mense. Hy sê vir jou ook, jy wat met hierdie studies besig is, wat al weg is van Yeshua af. Hy sê, waarom verag jy die rykdom van sy goedertierendheid? Waarom speel jy met sy genade? As jy weet, dat oor 3 minute van hier af, gaan jy hartaanval kry en sterf. Wat sal jy doen? Wat sal jy doen as jy weet, jy gaan, 'n engel kom staan by jou en jy sê vir jou, oor 3 minute gaan jy sterf. Wat doen jy? Kijk, dit help jy harte vir die hartpilletjies nie, want die engel het vir jou sê, jy gaan sterf. Wat gaan jy doen? Ek weet wat gaan jy doen. Jy gaan heel waarskynlik op jou knieën val en jy gaan begin bid en sê, as daar iets in my lewe is wat skeiding maak, vat dit weg. Ek bekeer my opnuut, ek gee my hart opnuut. Dis wat meeste van die mense sal doen. Is dit nie? Ja. Jy gaan wel seker maak, jy is op die plek, dat as oor 3 minute as jy sterf, dat jy tenminste jou naam in die boek van die lewe geskrywe is. Soos die ou aan die kruis. Ja, giet ek daarom 3 minute, ek ontvang genade. Toe een sondaar aan die kruis. Een sê, as jy God is of Jahwe, haal ons van die kruis af. Die ander sê, Yahshua, dink aan my. Hy sê, heden vandag sê saam my in die paradijs wees. Hy ontvang die ewige lewe. Alhoewel hy nie bruid is nie. Hy gaan nie in die bruidskamer in nie. Gaan nie paradijs in, maar hy gaan nie in die bruidskamer in nie. So wat gebeur hier so? Waarom verag jy die rykdom? Jy weet, jy gaan sterwe binnen 3 minute van nou af. Wat doen jy? Jy soek die aangesig van die Vader. Nou, as die engel by jou staan, hy sê, gaan oor 3 minute sterwe. Kan jy my sê, dat jy oor 1 uur gaan lewe? Of dat jy oor nog 2 ure gaan lewe? Gaan in die begraafplaas gaan kyk. Daar is kussies, daar is grafte, van pasgebore babietjies tot ou mense van oor 110 jaar, 105 jaar oud. Gaan kyk daar. So op die einde van die dag, weet jy hoekom kan jy nie vir my sê, wanneer gaan jy sterwe nie? Want jy het nie jou lewe in jou eie hand nie. Maar, jy sal nie met sonde wil speel, as die doodsengel vir jou sê, gaan oor 3 minute sterwe. Jy sal nie wil met sonde speel nie. Jy sal op die plek wil wees, as die doodsengel by jou kom staan, dat jy kan sterwe. Maar jy weet, jy kan enige tyd sterwe, maar jy speel met jou ewige lewe. Dis wat hy sê, jy verag die rykdom, die geleenthede. Jy verag dit, jy stoor dit weg, van sy goedertierendheid, en sy verdraagsaamheid, en sy langmoedigheid. Jy speel daarmee, omdat jy nie besef, dat die groenteerendheid van Jahwe ons Elohim, jou in werklikheid tot bekering wil lei nie. Dis die doel daarvan. Hy wil hê, jy moet omdraai. Bekering is omdraai, dis soos toe ons in die weermag was, en die marsjeer, en hy kom raas kree, links, rechts, stuit, halt, dan draai jy om, dan kom jy terug. Bekering beteken, daai omdraai. Bekering meen omdraai, kom terug. Kom terug na Yahshua toe, Jesus toe. Moenie met sy goedertierendheid en sy verdraagsaamheid en sy lagmoedigheid speel nie. Hy wil jou tot bekering lei. Dink jy, dis per toevallig dat jy na hierdie reeks boodskappe luister? Dis nie per toevallig nie. Die Ruach het 'n afspraak met jou. Hy wil jou oortuig van jou sonde en ongeregtigheid. Hy wil u tot bekering lei. Nou die teenoorgestelde vraag van dit is, wil u toelaat, dat u tot bekering gelei word, deur die Ruach, en die bloed van Yahshua? Wil u toelaat, dat u naam weer in die boek van die ewige lewe herstel word? Net u kan die besluit neem, my vrou kan nie vir my neem nie, jou man kan nie vir jou neem nie, jou kinders kan nie vir jou neem nie, julle jong mense moet het self die besluit neem. Jy is die een wat moet besluit, van vandag af, gaan ek om dien met alles wat binnen my is. Nou die tyd is ons gevang, in die volgende uitsending gaan ons na vers 5 kyk, En ons gaan deur hierdie bekeringsproses stap en sien wat het ek nodig om tot bekering te kom. Dit is nie 'n verskriklike groot kerksritueel nie. Bybel sê hy is getrou en regverdig as ek my sondes bely. Mondelings bely. Nie aan die pastoor of die priester of predikant nie. Nee, as ek my sondes aan hom bely. Hy is getrou en regverdig as ek my sondes bely. Dis nie waar dit stop nie. Hy is die kondisie sê en laat staan. Hy is getrou en regverdig as ek my sondes bely en dit laat staan. Sal hy my sondes vergewe. So daar is 'n aksie. Ek kan nie net bely elke dag nie. Ek moet wegstap van dit af. En dis hoekom die Ruach in my moet woon. Dis hoekom hy moet woning maak in my geestelike hart. In my tempel. My liggaam is die tempel waar die Ruach in bly. Dat hy my aanhoudend kan herinner aan die beloftes en aan die genade van Jahashua. My gebed is dat hierdie lesing vir u iets was wat u kon uitgeleer het en dat u dit sal toepas in u lewe en ook in u bediening. Stuur dit uit na ander mense toe, verkondig die evangelie wyd en suid. Wie u sê dat die evangelie is besig om te hardloop soos u nie wil glo nie. Mense is besig om tot die geopenbaarde name te kom soos u nie wil glo nie. Daar's 'n paar van die Bybels, die Restoration of the Original Sacred Name Bibles oor. As jy enigiets wil weet, gaan op die webtuiste www.jafashua.co.za. Klik daarso, as jy oopmaak, sê daar wat jou God se naam, kyk reg bo, sê hy lesings, klik op lesings, hy maak al die vorige WhatsApp boodskappe oop daarso. Gaan op my YouTube. As jy intik YouTube en hy maak oop, op die regterkant lê bo lê 'n klein vergrootglasie. Druk op hom. Tik in daar, professor Hannes Redelinghuis, daar lê 62 video's daar waarna jy kan gaan kyk, verskillende reeks. Ek het nou net die reeks begin, het gaan kort wees, so 3 boodskappe. Is die microskyfie in die COVID-19 vaccine, die merk van die antichrist, gaan kyk daarna. Jy kry ook saam met hierdie boodskap, van hierdie week, gaan jy ook daai stemboodskap kry. Vrede in die mooie naam van Jahashua, Maranatha, Jahashua kom weer, halleluja.